Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra noslēgusi atbalsta līgumu par starptautiskās konkurētspējas veicināšanas pakalpojumu sniegšanu sejas masku sertificēšanā ar Jelgavas uzņēmumu Sijaļika J. Šonedēļ atbalsta līgumu par sejas masku sertifikāciju plānots noslēgt vēl ar vienu uzņēmumu, par to pavēstīja aģentūra. Bet Nacionālā veselības dienas aicinājumam veikt saviem pacientiem COVID-19 analīzes ārstu praksē, pagaidām atsaucība nav liela. Kā šo iniciatīvu vērtē ģimenes ārstu asociācija, Rādios Konto skaidroja pie tās prezidentes Sarmītes Sveidzes.
Ļoti svarīgi, lai ģimenes ārstu praksi strādātu un nav pieļaujams apdraudējums praksis darbībai, ja pacientam noņemot analīzi ir COVID pozitīva. Kas notiek? Diemžēl kontakts ir bijis ar šādu pacientu personālam un arī tiem, kas atradās praksē. Tas nozīmē, ka viņiem visiem jāatrodās karantīnā. Kādam citam ģimenes ārstu ir jāuzņemās piespiedu kārtā šīs te prakses aprūpi. Gandrīz 30% ģimenes ārsta mums Latvijā tomēr ir riska grupā.
Tā ir iespēja veseliem cilvēkiem iesniegt apliecinājumu dodoties uz kādām manipulācijām vai kur, ka viņi nav slimi.
Pacientiem būtu ērtāk, bet šis ērtums ir mazsvarīgs salīdzinot ar to, ka visiem pārējiem prakses pacientiem, kam būs nepieciešama, piemēram, saslimšana, ārstēšana un uzraudzība, to nevarēs pie sava ģimenes ārsta veikt. Tāpēc ģimenes ārsta lielākā daļa esam par to, ka šī te analīze būtu jāveic un jānodrošina citam personālam.
Bet vai nav tāds variants, ka, piemēram, dakteris var aiziet mājas vizitē?
Pasaules veselības organizācijas vadlīnijas nosaka, kā jānoņem šīs analīzes. Ar atsevišķu transportu, spēc tērpos un kārtība, kā tā noteikti ir Eiropā. Ja to tiešām var nodrošināt, tas dakteris, lai viņš to veic un uzņemās visu atbildību un riskus, jo braukt ar savu transportu nevar.
Rādios Konto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.